No, a min non me afecta, pero porque eu teño a outra traída miña, pero afecta a todo o mundo, porque afecta a villa. A villa de Ribadeo afecta lle. Porque ademais están dicindo que a tubería de Uralita que é cancerígena, estamos bebendo agua da tubería cancerígena. Se para sacar unha Uralita hai que chamar e pagar, entón estamos bebendo agua, entón esa agua non contamina. Porque ven por un tubo de Uralita desde Santirso. Eu vexo que se é bom para unha cousa, é bom para outra. Se é malo para un, tamén é un malo iso.
As tuberías actuais da auga, pois coido que se os comentarios que hai, desde logo é que non son aptos para consumo humano. Creo que aí é onde temos o problema máis gordo. O seguinte problema é que en calquera momento eses tubos rompen e parece ser que é difícil a solución para reparar esas averías. Polo que creo que é unha cousa imprescindible, é urxente. Considero urxente.
A ustedes non lle afecta.
Non para nosotros en particular, que nas aldeas sempre temos algún remedio. Pero aquí no pobo, na vila, creo que é urxente poñerlle, meterlle maus a ese traballo sin entrar en detalles de se o fai a Xunta, que o faga, que non teña que facer. Eso é problema dos políticos, que pa iso lles pagamos.
Non sei como está a traída, pero de momento o Ribadeo penso que non houve ningún afectou nada. Creo que está por máis ben por as aldeas máis arriba, que está malas tuberías, pero aquí de momento a agua está sempre perfectamente.
Que é que tan podrida, se va a romper, vamos quedar sin agua. Ese é o problema máis. Ese é o problema máis.
Porque por aí arriba sí que tenen bastantes roturas. Ese, a tubería de fibra de cemento, pues pudre, claro que pudre. Entón, de repente, por aí a salir de por aí quedaron sin agua. Sí.